Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
In vanmiddag se program, Suid-Afrikaanse kiesers in die buiteland sal nou ook by erekonsulate kan stem. Die regering sê inwoners van Hammanskraal behoort teen September skoon water in hulle krane te hê. En Vrystaatse boere is raad op oor die diefstal van mielies van hulle landerye af. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreys en die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
In jou sportnuus, stormagtige weersomstandighede kan die eerste ronde van die Amerikaanse meesters vertraag. In cricket, wedstrijd 25 by die IPL wat plaasvind en al die aksie in gisteraand se UEFA Kampioenliga beker kwart en wedstrijde wat plaasgevind het.
Goeie edelstelsel in Gauteng kom dan nou tot die einde en daarna sal geen tolgeld op enige voertuig gehef word nie. Motoriste moet de bestaande etelskuld agter betaal. Hoe voel jy daaroor? En dalk het jy skuld laat ophoop, sommige mense het duisende rands in, wat gaan jy maak? En dan sê Sandra, hulle sal 'n nuwe doel vir hierdie stelsel kry, dit is om hierdie etelbrug of hekke te gebruik om misdaad te bekamp. Maar wat denk jy kan 'n mens nog alles met hierdie hekke wat daar staan doen? Enige idees? Hier is van die luisteraars se mening op die WhatsApp lyn.
Ek wil net sê, nee wat, ek dink die regering moet my opdok vir die geld van die etol, because hulle het dit begin, so, hulle moet dit nou maar eindig, ook hulle mors genoeg geld.
Dit is Laurensie van die Wesrand. In my opinie, die etolstelsel met die gantries, alles is goed net vir een ding. Jy kan amper daaronder stop, as het nou haal, dat jou kar nou nie beskadig word nie. Verder vir my is het maar met olifant.
Willem Scott van Tennyson, ek glo hulle kan daar die stelsels gebruik, om voertuie te monitor, voertuie wat moontlik gesteel is, voertuie wat betrokke is by misdaad. Dit sal die SAPD baie help om voertuie te monitor.
Nou, jy kan steeds saampraat, gaan jy betaal en wat denk jy met die regering met daarin nou wit olifant te doen? Stuur die SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur die stemnota op WhatsApp na 076-536-6961, 076-536-6961. Ses minute oor 12, jy luister na Spectrum en tyd vir verkiesingssake. Alle ambassades, hoë kommissies en konsulate sal as stemlokale vir Suid-Afrikaners dien vir die algemene verkiesing in Mei. Dit volg nadat die DA saak teen die verkiesingskommissie en die kieshof gewen het om meer stemlokale oor see beskikbaar te stel. Ons praat nou met die nasionale woordvoerder van die DA, Werner Hon. Goeiemiddag, Werner.
Goeiemiddag, middag aan die luisteraars.
So wat precies bepaal die kieshof se uitspraak?
Ja, kyk, ons dispuut met die verkiesingskommissie daaroor gegaan dat hulle tot nou toe nie konsulêre kantore wat deur sogenaamde erekonsuls, waar erekonsuls aan die hoof staan, as stempunte wou gebruik nie. Hulle interpretasie was dat dit nie ware konsulate was nie. Was so ongeveer 20 van hulle wêreldwyd en die kieshof het nou met ons saamgestem dat die wet so geïnterpreteer moet word dat dit meer mense in staat moet stel om gerieflik te stem as minder. So daar's nou in 'n klomp stede reg oor die wêreld addisionele stempunte wat die verkiesingskommissie sal moet inrig.
Hoekom het julle die saak na die kieshof geneem?
Ja, kyk, ons was eers in gesprek met die verkiesingskommissie en hulle wou toe nie kop gee om te sê dat hierdie konsulêre kantore ook konsulate is soos wat dit deur die wet bedoel word nie. En die kieshof natuurlik jurisdiksie om dan nou oor alles rondom die kieswet 'n beslissing te maak. So ons het gevra vir 'n verklarende bevel en in 'n baie eenvoudige uitspraak het die kieshof gesê inderdaad ook konsulêre kantore waar 'n erekonsul aan die hoof staan is konsulate vir die doeleindes van die wet en daar moet stempunte wees.
Hoekom was dit vir julle belangrik om meer stemlokale vir Suid-Afrikaners wat oor see woon beskikbaar te stel?
Ja, kyk, die wet soos dit is omdat dit slegs ons diplomatieke sendingskantore identifiseer as stempunte, beperk reeds eintlik die stemreg van Suid-Afrikaners in die buiteland, want vir baie van hulle natuurlik is dit tydsgewys en ook geldgewys 'n redelike ongerieflike situasie om te kan stem, om net na lande se hoofstede en daar waar daar wel konsulate is te kan reis. En in lande veral soos Australië, waar hulle hoofstad in die middel van nêrens gaan bou het nie, wat waar eintlik net mense woon wat in die hoofstad vir die regering of vir vir ambassades werk, is dit baie ongerieflik en baie duur vlugte vir Suid-Afrikaners om byvoorbeeld Perth en Melbourne om uit te kom in Canberra. En in beide van hierdie twee stede is daar konsulêre kantore met erekonsuls aan die hoof. So dit sou nou beteken natuurlik dat byvoorbeeld in daardie twee stede duisende Suid-Afrikaners redelik makliker en goedkoper sou kon stem. So vir ons het dit altyd daaroor gegaan dat die stemreg van Suid-Afrikaners wat in die buiteland is beskerm en so moet word en so maklik moontlik geïmplementeer moet kan word.
Hoeveel meer stemlokale gaan dan nou internasionaal wees?
Ja, ons is nog besig om die sommetjie te maak, maar dit lyk of dit so tussen 15 en 20 erekonsuls is wêreldwyd. Ek het nou gepraat van Melbourne en Perth waar daar baie Suid-Afrikaners is, ook Malta is een. In Duitsland is daar 'n hele paar, Duitsland natuurlik een van die groter lande in Europa met erekonsuls kantore ook in Hamburg, Dortmund en Frankfurt. In Amerika waar daar op die oomblik net op die oos en die weskus in New York en Washington en in Los Angeles stempunte is daar daarom nou ook ere konsulêre kantore by die groot mere distrik. En dan in 'n paar ander in Frankryk byvoorbeeld is daar ook 'n ekstra stempunt wat ingerig moet word. So ons is hoopvol dat dit so ten minste 15 sal wees wat bygevoeg gaan word en dat in veral Perth, Melbourne en Malta dit stede is waar daar 'n groot konsentrasie van Suid-Afrikaners.
Baie dankie gespreek met die nasionale woordvoerder van die DA Werner Hon. Ons bly by verkiesingsnuus. Die leier van die Rise Mzansi party, Songezo Zibi, vra vir 'n oorkoepelende liggaam vir 'n koalisieregering om deursigtigheid en samewerking tussen die verskillende sfere van regering te kan bewerkstellig. Zibi het gepraat by die Kaapstad persklub waar tydens hy sy party se verkiesingsveld tog uiteengesit het. Annelien Moses doen verslag.
In minder as 2 maande gaan kiesers na die stembus vir die algemene verkiesing. Die nuutgestigte politieke party Rise Mzansi is besig om sy merk op die politieke landskap te laat. Die partyleier Songezo Zibi sê of hulle bereid is om met ander partye saam te werk is nie nou ter sprake nie, maar liewer wat die voorwaardes van 'n koalisie sou wees.
The most important thing for us is that we see government broader, to not just be the government executive, but to include the legislatures, that is parliament and legislatures, and oversight as well, because they're important. And the question is, between these two arms of our state, what does cooperation look like? Whether you're in government or not, what does oversight look like? Who plays that role?
Hy sê dit sal lank duur om mense se koppe te swaai in die rigting van 'n nuwe idee van progressiewe politiek. Zibi sê sy party sal daarna streef om die persepsie van politiek te verander.
This is why it's important for us to continue after the election knocking on homes, talking to people, having street meetings, meeting them under trees, going to churches, football clubs, netball clubs and so on. We must work to change how we see and understand politics. We understand democracy. We grow this democracy and the people's role in it and their relationship with political parties. That's the task of a lifetime. Some say no.
Zibi sê die land gaan gebuk onder 'n hoë werkloosheidssyfer en die oplossing is om opleidingsmoontlikhede beskikbaar te maak sodat die nodige vaardighede oorgedra kan word. Hy sê goeie leierskap, implementering, doeltreffende regering en waar geld beskikbaar gestel word, is die beste maniere om werk te skep.
If you don't have a skill, it's incredibly difficult to get anything other than a peace job. So that's why we talk about bespoke training opportunities for people with either no matric or with matric, so that they have a basis for looking for a job. Otherwise, it's really hopeless for them. I think I've given you an idea for what integrated approach to helping the economy grow.
Zibi sê die manier waarop huidige instellings werk om korrupsie uit te roei, moet verander om hulle meer doeltreffend te maak. Die verslag deur Andile Mbanjwa in Kaapstad en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
bykans 14 minute oor 12. Mynbouproduksie het met 9,9% jaar op jaar toegeneem in Februarie vanjaar. Seisonaal aangepaste syfers het met 5 persentasiepunte toegeneem in Februarie teenoor Januarie vanjaar. Ons praat met 'n ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep Dr. Roelof Botha oor die jongste mynbouproduksie syfers. Goeiemiddag Roelof.
Goeiemiddag julle.
Hoe die indeks vertoon?
Uitstekend. Een baie goeie begin van die jaar, wat produksie, die volume van produksie betref, maar ek dink die prijssituasie van hierdie belangrikste vyf minerale van ons, is natuurlijk nou goud, platinum groep, ysterers, steenkool en kroom. Mangaan was altyd in die vyfde posisie, maar kroom het nou daar ingesluit. Ek wonder of hulle nie miskien van hulle produksie terughou nie, want die verkoopswaardes was baie teleurstellend gewees. En dit in spite van, ek dink nou spesifiek aan goud, aan die rekordprys van goud, wat die so pad is na $2,500 per fyn ons, met 'n bietjie geluk.
En goud het baie, baie goed gedoen, het een baie goeie bydra gehad hier.
Ja, wat die volume betref, maar as jy kyk na die verkoopswaardes, was in januari, was hy oor die 18 miljard, hy het gespring na die eerste plek toe van die groot 5, die top 5 minerale wat ons verkoop en ons belangrike uitvoerverdieners van ons. En dit was die eerste keer in jare gewees. En nou ewe skielik, het hy weer erg teruggesak en het steenkool en die platine groep metale by hom verbygekom. En waar het sê, wat die verkoopsyfers betref in februari, is kroom, net so 'n kort koppie achter goud. Ek wonder of hulle nie van daardie produksie teruggehou het, en die hoop dat die prys nog verder kan styg nie. Ek is nie seker nie, ek sal die syfers het ons nou net gepubliseer, so ek nog nie helemaal achter die kap van die byl gekom nie.
Hoekom is het so belangrik dat hierdie sektor so goed doen?
Wel, die mynbou sektor en hierdie top 5 in Mangaan is nou ook intel daar so, hy moet ook mee gereken word, hy is die 6de belangrikste ene. Dit hou ons betalingsbalans sterk, dit en die voertuig uitvoere en ons landbou uitvoere. Sonder daardie drie groepe uitvoere het ons ernstige probleme met ons internationale handel. En die afneemsaak het, as die goudprys baie sterk is, dan is die rand geneig om sterk te wees. Ek dink ek het 'n rukkie gelede voorspel, hy is op pad na 18 toe en dis wat hy besig is om te doen ten spyte daarvan dat die rentekoers in Amerika weer gestyg het. As die rand sterker is, maak dit plaas het afwaartse druk op inflasie, want ek dink die oorgrote meerderheid van ons luisteraars kan nie wag vir die reservebank om die rentekoerse te verlaag nie. Dit is hoogtyd, want ons inflasie is onder beheer en ons wil graag 'n bietjie minder betaal op ons verbandpaaiemente.
Ons gaan nou geld nodig hê om glo ons etelrekeninge te betaal. Wat dink jy van die plan van die regering dat ons die ouens wat uitstaande rekening het, dit nou moet vereffen?
As hulle dit kan regkry om daai geld in te vorder, dan sal hulle beslis die Nobelprys vir die ekonomie kan wen.
Goed gedoen. Baie dankie. Dit was ekonomiese raadgewer vir die Optimum Beleggingsgroep Dr. Roelof Botha. Mielieboere in die Vrystaat sê hulle is raad op met die diefstal van mielies van hulle landerye af. Vrystaat Landbou sê daar is gevalle waar taksies groepe mense aflaai waar die lande invaar en dan die mielie steel. Boere moet veiligheidswagte aanstel op eie onkoste om mense uit die lande te hou, maar selfs dit help nie altyd nie. Ons praat met Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-ontleder van Vrystaat Landbou. Goeiemiddag Jane.
Hallo Susan.
Wat precies is die probleem? Wat gaan aan?
Susan, kyk, mieliediefstal is 'n seisonale misdaad. So gewoonlik altyd hier van maart tot juli maand, dan ervaar die mielieboere diefstal vanaf hulle landerye. So in hierdie geval het dit al middel februarie begin, so dit het al vroeg aanvang geneem. So in terme van die omvang en impak van die probleem is dit baie moeilik om dit te bepaal as die boere nie meer misdaad aanmeld nie en baie van hulle sê hulle kan dit in elk geval nie meer aanmeld nie, want daar gebeur nie eintlik veel met die ondersoek van die saak nie en daar is weinig ook en beperkte arrestasies. Maar in terme van die gebiede wat geaffekteer word, sien ons dat die westelike sentrale en die oostelike gedeelte van die Vrystaat word redelik ernstig geaffekteer waar daar mielieboere is. Nou in terme van die getal mielieboere het Statistiek Suid-Afrika in 2017 met die landbousensus omtrent bepaal dat daar so 1700 graanboere in die Vrystaat is en dan so 3900 gemengde boere. So ek dink baie van hulle ervaar hierdie tendens en die mieliediefstalle en dit is nie net die koppermielies wat gesteel word in hierdie tydperk nie, dis ook wanneer die mielies droog word, word dit van die landerye afgesteel vir voer en vir die diere. So die probleem is net dat dit is nie net 'n misdaad op hierdie stadium ten opsigte van need nie, dit is ook 'n misdaad, 'n crime of greed. So dit is groot groeperinge van mense wat met taxi's afgelaai word tussen 5 en 15, wat gedurende nagtelike ure steel vanaf boere se landerye en streepsakke vol mielies dan tussen 50 na 150 mielies in so 'n sak. En dan moet daar 'n definitiewe mark en 'n afsetgebied daarvoor wees. So volgens ons is dit nie meer net 'n eiendomsrand te misdaad nie, dit het georganiseerde misdaad geword.
Kan boere hieromtrent iets doen?
Boere kan definitief iets omtrent dit doen en wat hulle alreeds gedoen het is dat baie boere het ongelooflik baie geld alreeds spandeer om hulle landerye te elektrifiseer, ook om sekuriteitswagte aan te stel en dit kos hulle ongelooflike klomp geld, dit is nie net honderde duisende rande nie, ek dink in terme van sekere boere nou in die Allen Reach en Oorendalsrus area is daar boere wat nou al gesê dit kos hulle tussen 200.000 en 500.000 rand net om hierdie wagte aan te stel. Nou die wagte self maak dat die impak in die omvang 'n bietjie ligter is, maar dit maak nie dat die probleem weggaan nie. Want hierdie kriminele wat daarop uit is om die mielies te steel, het ook al in baie gevalle die wagte oorrompel, hulle aangerand en hulle beroof van hulle eie sekuriteitstoerusting. So, en dan het hulle ook die boere self al gedreig dat hulle gaan om die lewe bring. So die feit van die saak is dat dit ook 'n baie groot veiligheidsrisiko inhou vir daai boere en hulle wagte en hulle werkers. So en die beraamde skatting wat ons in elk geval maak is dat party boere sê hulle verloor omtrent 10% van hulle mielie oes en party tot 50%. So dit is groot verliese wat die boere op hierdie stadium ly en in terme van wat boere ook doen is hulle ly maar hulle ry gereeld wit en blou lig patrollie saam met die polisie en dis gewoonlike nagtelike ure. En dan raak jy in elk geval maar baie blootgestel in terme van jou veiligheid.
Ja.
En dan as daar wel sake is wat aangemeld word, dan voel ons dat daar moet ondersoek kom en daar moet ook arrestasies kom op hierdie sake en dan moet suksesvolle vervolging in die howe kom. Nou daar's 'n probleem in terme van bewyslas partykeer in die howe en dis hoekom sake baie keer uitgegooi word. So ek dink dit is 'n baie groot probleem want party van die boeregemeenskappe het al gesê dat in 'n tydperk van 6 weke is daar oor die 80 mense al gearresteer, maar dit is toenemend dieselfde mense en hulle kom toenemend dan amper sê op borg uit. So dis 'n groot probleem.
Jane, kan die publiek enigszins help?
Die publiek kan help. Kyk, dit is altyd baie belangrik om te weet dat die publiek ook oë en ore het wat toeganklik is tot misdaad en dit te rapporteer en deur te gee. So enige beweging wat hulle dan kan sien in nagtelike ure, veral waar streepsakke volgemaak word met mielies, ook waar streepsakke gelaai word op voertuie en op bakkies of taxi's ensovoorts, om dit dan deur te gee. Elke polisiestasie in die Vrystaat het 'n landelike veiligheidskoördineerder, daar is 'n boerderygemeenskap wat in daai area funksioneer. So ek dink dis baie belangrik dat ons die mense en die publiek ook inlig dat boere nie sommer kommersiële boere hulle mielies amper sek aan die publiek verkoop nie, dat hulle dit wel lewer in terme van hulle kontrakte met die graan silo's. So daar's ongelooflik baie hierdie straatsmouse wat ook mielies verkoop wat ons vermoed dat dit nie altyd so wettiglik bekom is nie. So en dat daar miskien 'n tipe van 'n permitstelsel ingebring kan word om te kyk dat hierdie mense dan nou op die straathoeke met dit funksioneer. So en ek dink dit is maar altyd inligting. Inligting speel 'n baie belangrike rol om enige misdaadbedreiging effektief aan te spreek. Ja.
Baie dankie. Dit was Dr. Jane Buys, die veiligheidsrisiko-ontleder van Vrystaat Landbou. Meer as 300 van die Gautengse premier se spesiale veiligheidsspan en werwingsprogram Nasie Ispami is nie betaal sedert Februarie nie en die program wat ten doel gehad het om massas werksgeleenthede te skep het nou presies die teenoorgestelde uitwerking nadat dit aan die lig gekom het dat daar nie geld is om hierdie rekrute te betaal nie. Ons praat nou met die politieke ontleder professor Pieter Dievenage. Goeiemiddag Pieter.
Goeiemôre Susan.
So goed, werkloosheid is 'n groot kwessie in die land en baie mense het gesê dis 'n goeie inisiatief, maar nou is daar 'n probleem.
Ja, beslis, werkloosheid is een van ons groot, groot probleme in Suid-Afrika. Mense hoef nie eers verder daaroor uit te brei nie. En werkskepping is ook uiters belangrik in Suid-Afrika, maar dan moet dit behoorlik beplan word. En hierdie Nasie Ispani, dit is nou 'n projek van Gauteng se regering en van meneer Panayasi Lesufi, die premier, en dit beteken hier is werk in isiZulu. En dit is eintlik 'n inisiatief en dit is 'n lofwaardige inisiatief om sosiale ontwikkeling in Gauteng aan te help, nee? En dit is veral op die vlak van verpleegkunde en maatskaplike werk en so aan. En ons weet daar is 'n groot behoefte in Gauteng. Maar weer eens wil ek beklemtoon, Suzan, dat dit met behoorlike beplanning moet geskied. En klaarblyklik het hier nou iets gebeur dat die arme mense wat aangestel is, en daar was net so oor 300, uit oor 1 miljoen aansoeke, dit was 'n verskriklike projek, is nou tot dusver nie betaal nie.
Was hierdie 'n goeie plan van die begin af?
Ek dink, weer eens, en ek wil dit kwalifiseer, soos ek met die vorige vraag dit gekwalifiseer het, dit is 'n goeie plan, as daar behoorlik begroot is hiervoor, en as daar behoorlike beplanning is. Maar mens sou gehoop het, dat dit via die bestaande strukture gebeur, hier weer die Departement van Sosiale Ontwikkeling in Gauteng, en dat miskien moes dit met internskappe begin het, en nie met hierdie groot beloftes aan hierdie 311 jong mense, wat uiteindelik gekeer is, dat hulle 10 maande kontrakte kry en groot geld nie, en nou, jy weet, word die mense nie betaal nie. Dit is nou die tragedie van die hele saak.
Wat was sy aanvanklike plan met die program, dink jy?
Ek dink die aanvanklike plan was goed, want as het behoorlik beplan was, soos ek gesê het, want hy, Lesufi probeer die hele tyd om sy eie steenbasis te vergroot, maar ook buiten sy steenbasis, om die thema van sosiale ontwikkeling is 'n baie belangrike thema, wat alle kiesers in Gauteng dink is belangrik, omdat daar is maar groot sosiale uitdagings hierso, en maar nou het die ding skeef geloop, soos ons hoor, en die groot probleem is net, hoe graag mens ook dit as 'n hoë prioriteit sien, sosiale ontwikkeling in Gauteng, moet daar behoorlik beplan word daar rondom.
Hoe gaan hierdie Lesufiese politieke veldtog gaan aanloop tot die verkiesing beïnvloed?
Ek dink is interessant, dit is pogings van hom hier in Gauteng om steun vir die ANC te kry. Mens weet ook, daar is daai veiligheidswerksmag van hom, ons praat nou nie by hierdie geleentheid daaroor nie, Suzan, maar daar is 'n paar duisend en hulle word klaarblyklik betaal. So hy probeer baie hard, kom ons sê maar, by die gewone ANC's punte te behaal, meneer Lesufi, uit die aard van die saak. Maar ek dink daar is toch 'n sekere groep middelklas burgers, kom ons noem dit, wat die media volg en wat bekommerd is oor hoe Gauteng finansieel daar uitsien en wat er besluite geneem word. Daar is 'n sekere middelklas kieser in Gauteng en daar is baie wat al diep gaan dink oor hierdie, jy weet, hierdie bewegings van meneer Lesufi, en dit kan 'n impak hê op die regerende party in Gauteng, naamlik die ANC.
Baie dankie, dit was die politieke ontleder, professor Pieter Dievenage. Die Weskaapse Departement van Onderwys sê aanlyn aansoeke om toelating vir graad 1 en graad 8 leerlinge vir die 2025 akademiese jaar sluit môre. 'N woordvoerder van die Departement van Onderwys in die Weskaap, Millicent Merton, vra ouers om die proses so gou moontlik af te handel.
Nou, ons het op dusver reeds aansoeke vir 80,583 graad 1 en graad 8 leerders ontvang. Vir hierdie jaar het ons natuurlik meer as 125,000 graad 1 en graad 8 aansoeke ontvang. So ons doen 'n beroep op ouers van meer as 44,000 leerders wat nog moet aansoek doen om dit dadelik te doen. Dit sluit ook die ouers van 30,000 graad 7 leerders in wat tans by skole in die Weskaap is.
Merton sê daar was uitdagings.
Van die ouers het natuurlik tegniese probleme ondervind, maar die probleem kon op die stelsel aangemeld word en die ouers is natuurlik so gou as moontlik gehelp. Die oorgrote meerderheid van die tegniese probleme was as gevolg van ouers wat nuwe wagwoorde moes kry. En dan natuurlik is daar ook die toestroming van ouers wat op die eerste dag aansoek doen en dit plaas druk op die stelsel en dinge gaan bietjie stadig, maar dit het gestabiliseer en soos ek sê, alle tegniese probleme word so gou as moontlik uitgestel.
Die vraag is, wat gebeur met die kinders wat nie die sperdatum haal nie?
Die aansoeke wat na middernag, na Vrydag ontvang word, word dan gesien as laat aansoeke. So aansoeke wat binne die afgelope maand ingedien is, binne hierdie aansoektydperk, word natuurlik geprioritiseer en die laat aansoeke sal dan naverwerk word. Maar ek wil vir ouers die versekering gee dat alle aansoeke verwerk sal word.
Die vermoede is dat meer ouers vanjaar tot kort voor die aanlyn registrasiesperdatum verstryk gewag het om aansoek te doen.
Van die ouers kry natuurlik eers al hulle dokumente bymekaar, hulle het dit miskien nog nie gesertifiseer nie, want die inligting wat die ouers moet oplaai, die dokumente is natuurlik die lede se jongste amptelike skoolrapport, 'n bewys van identiteit. Dit wil sê 'n geboortesertifikaat of 'n paspoort van die leder. En in die geval van buitelandse leerders, 'n paspoort of 'n studiepermit of 'n bewys van aansoek vir 'n studiepermit of 'n afskrif van die ouers se asiel of vlugtelingspermitte.
Merton sê daar is 'n alternatief as dokumente weg is.
Indien hulle nie die dokumente beskikbaar het, kan hulle ook 'n polisieverklaring dan nou indien. Aansoeke vir laerskoolleerders moet ook die leerders se immuniseringskaart of 'n kliniekkaart insluit. En dan ook 'n bewys van adres, byvoorbeeld jou munisipale rekening of 'n huurooreenkoms of 'n verklaring wat jou adres bevestig. So dit kan miskien indien ouers gesukkel het om die dokumente bymekaar te kry en tyd vat om dit te laat sertifiseer, kan dit dalk hulle aansoeke vertraag het. Ja, ons doen 'n beroep dat ouers so gou as moontlik aansoek doen.
Millicent Merton is die woordvoerder van die Wes-Kaapse Departement van Onderwys. Mitsie van der Merwe is ikonies.
Jy luister na Spectrum elke weekmiddag tussen 12 en 1.
In die tweede helfte van die program Sakevertroue bly bestendig en 'n laerskool in Delft op die Kaapse vlakte is sedert Februarie sonder krag, bly ingeskakel vir daardie storie. Ons praat oor die e-tolhekke, wat jy met daardie hekke kan doen wat nou daar gaan staan en of jy jou agterstallige rekening gaan betaal, kom ons hoor gou wat sê jy.
Ek dink hulle moet dit gebruik om soos video's op te sit. Want al hierdie ouens wat so in die malls, die mense se handsakke en goed steel, amper soos 'n crime video, dat hulle die gesigte wys van die mense wat steel sodat ons hulle kan vang, sodat hulle kan leer om nie te steel nie, want hulle steel die goed, hulle is op video. Maar verder gebeur niks nie. Dis wat hulle moet doen.
Dan sê Loukie vir ons, as ek betaal het, hoekom moet die ander nie? En Annetjie Kotse wat van Kreeusdorp is, wat sê om tolgeld te betaal was die regte ding om te doen. Wie gaan nou die opgradering en herstel betaal? Ons het al vorige en huidige voertuig geregistreer, sê sy. Dan sê nog 'n luisteraar, vorder die agterstallige etol in deur voertuig lisensies daarmee te blaas soos met boetes. Waarom word die wetsgehoorsame burgers weer eens gestraf? En Tersius wat sê geen betaling vir etol beteken geen betaling insluitend in die uitstaande bedrag nie. Sê hy, en dan sê nog 'n luisteraar, ek het nog nooit etol betaal nie, hoekom sal ek nou betaal, net die wat die boomkuit het, sê Botma sy naam, en nog 'n luisteraar wat sê, hulle praat oor die mielies wat so gesteel word, baie terugvoer daaroor, 'n luisteraar sê, 'n vriend van my het so 4 ton hektar gestroop, waar hy eintlik so 12 ton moes gestroop, het is baie, baie skade, en dan sê nog 'n luisteraar, het goeie raad van mielieboere, stop die plant van mielies, plant koring of iets wat hierdie skarminkels nie wil steel nie, dankie dat julle saamgesels vanmiddag, jy kan steeds saamgestel, stuur die SMS 45889, SMS kos R1.50. Hier is Jody Hendricks met die jongste sportnuus.
Goeiemiddag, ek begin die verslag met cricketnuus en om 4:00 is dit wedstryd 25 in vanjaar se IPL reeks met die Mumbai Indians in 'n tuiswedstryd teen die Royal Challengers Bangalore. Nou by die spanne sikkel vanjaar en bevind hulself aan die onderkant van die punteleer en het vanmiddag 'n sege brood nodig indien hulle kansse in die toernooi lewendig wil hou. Tennisnuus en by die Monte Carlo Meesters is alle oë vandag op die eerste gekeerde manspeler Novak Djokovic. Hy kom vanmiddag in die laaste 16 teen die onbekende Lorenzo Musetti te staan en ons bly by tennisnuus en vir die Lywerbeker in Berlyn, Duitsland later vanjaar is daar bevestig dat Alex de Minaur, Taylor Fritz en Tommy Paul almal die wêreldspan gaan verteenwoordig. Dan in sokkernuus, nog 2 kwart en wedstryde is gisteraand in die UEFA Kampioenligga beker gespeel. En dit was 'n doelfees wat 8 doele in 2 wedstryde opgelewer het. Barcelona het in 'n tuiskragmeting teen PSG van Frankryk te staan gekom en die kragmeting 3-2 gewen. Rafinha het 2 doele vir die Spanjaarde in die wedstryd gekry. En dan was Atletico Madrid net te sterk vir Borussia Dortmund van Duitsland en het vir hulle 2-1 uit oorle. Atletico het al twee die doele in die eerste helfte van die kragmeting gekry. Nou golfnuus en die eerste major van die jaar, die Amerikaanse Meesters, begin vandag op die geskiedkundige Augusta Buiteklub. 90 van die wêreld se voorste golfspelers, insluitend drie Suid-Afrikaners, Charles Swartzel, Erik van Rooyen en die amateur Christo Lambrecht, gaan vir die bekende groenbaadjie meeding en ek kan bevestig dat die opening vir die publiek weens storm weer uitgestel is en dit kan ook die afslaan van die eerste ronde beïnvloed. Ons bly by golfnuus en op die Sonskyn Tour is dit die toerkampioenskappe in die Serengeti en Michael Vlismus is die man wat al die aksie daar vir ons dop. Michael, goeiemiddag.
Goeiemiddag Jody en welkom by hierdie eerste ronde, soos jy sê, die Sonskyn Tour se toerkampioenskap by die Serengeti landgoed in Kempton Park. Dis die laaste toernooi van die Sonskyn Tour se huidige 2023-24 seisoen. Jacques Blau, Luca Filippi en Martin Rowe wat tans voorloop op 4 onder syfer. Hulle is almal besig met hulle tweede neges. Blau het ook uitstekende golf gespeel in verlede week se Limpopo kampioenskap, maar kon net nie daar die knoop deur nie en dit was Dion Germeshuis wat hom op die laaste dag daar getroef het. Die drie golfers is een hou voor Rupert Kaminski en Robin Williams en verdedigende kampioen Jaco Alers is tans 1 oor syfer na 9 bytjies. Dit is Michael Vlismus vir RSG Sport.
1236, die vergenoegde primêre skool in Delft op die Kaapse vlakte met sy meer as 1500 leerlinge is sedert Februarie sonder elektrisiteit. Die skool het glo nie sy Eskom rekening betaal nie. Die wanbetaling strek reeds sedert Augustus verlede jaar. Ons praat nou met 'n woordvoerder van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement, Millicent Merton. Goeiemiddag Millicent.
Goeiemiddag Susan.
So wat is die gevolge wat die wanbetaling vir hierdie skool se onderwysers en leerlinge nou inhou?
Ja, die skoolse elektrisiteitstoevoer is as gevolg van die agterstallige rekening afgesny. Verbeurlikheidsplanne is in plek gestel sodat die skool steeds wel administratiewe take kan uitvoer, byvoorbeeld om dokumente te kan druk en dan afskrifte te kan maak.
So hoe gebeur dit dat die skool agterstallig raak met sy rekening?
Ja, dis 'n ondersoek of dis iets wat ondersoek word deur die departement. Die betrokke distrikskantoor is natuurlik ingelig toe die elektrisiteitstoevoer afgesny is en hulle het toe nou saam met die skool aan 'n oplossing gewerk om die situasie te beredder. Die hoofkantoor, die Weskaap Onderwysdepartement se hoofkantoor en die distrikskantore monitor munisipale skuld en Eskom rekeninge op 'n maandelikse basis en geïdentifiseerde gevalle word dan onder die aandag van die betrokke distrikskantoor gebring sodat dit ondersoek kan word. En dan moet daardie geïdentifiseerde skole redes vir hulle hoë munisipale rekeninge verskaf en dan ook sê watter regstellende maatreëls in plek gestel gaan word. Skole kry ook dan natuurlik leiding en word ondersteun met verskeie inisiatiewe om hul munisipale rekeninge te verminder. Die distrikskantoor gee ook terugvoer aan hoofkantoor wat elke geval dan nou evalueer en finansiële bystand verskaf aan die hand van insette wat ontvang is. Want natuurlik is dit iets wat ons nie wil hê moet gebeur nie.
Nou, die skool is ook al in die verlede uitgehelp met munisipale rekeninge. So duidelik is daar fout met die skool se betaalstelsel. Wat beplan die departement om aan die saak te doen?
Wel, die WKO het die ondersoek nou die bestuur van die skool of van finansies by die skool en dan optrede sal bepaal word sodra die ondersoek afgehandel is.
Is daar enige ander skole in die Weskaap wat dieselfde probleme ondervind?
Ja, daar is ander skole wat probleme ondervind met hoë rekeninge. En dan word daai skole dan nou met of deur die betrokke distrikskantoor ondersteun om hul verpligtinge na te kom en dan sodat hulle dienste kan bou.
Baie dankie, dit was 'n woordvoerder van die Weskaapse Onderwysdepartement, Millicent Merton. Sakevertroue bly tans konstant, maar nie omrede die regering die omgewing meer ekonomies volhoubaar maak nie. Die jongste Suid-Afrikaanse Kamer van Koophandel en Nywerheid se Sakevertroue Indeks toon dat sakevertroue in Februarie en Maart konstant gebly het op 114,7 indekspunte. Dit is die hoogste vlak sedert Januarie 2018. Ons praat nou met die ekonomies of die ekonoom eerder Richard Downing. Goeiemiddag Richard.
Goeiemiddag Susan.
So kom ons kyk gou na daai indeks, hoe het hy vertoon?
Ja, soos jy sê, jy weet die index is redelijk op een goede vlak, sedert November verlede jaar, en het lyk of hy redelijk stabiel is. Ek moet net sê, ons het in teendeel, het ons een hoër vlak gehad hier in December 2022, maar dit was nie politiek soort van verwante verwantskappe gehad nie, maar die 115 wat ons gehad het in 2018 het natuurlijk gekom nadat daar weer politieke woelingen was en ernstige vraagstukke rondom die soort van die regeringse se manier om die staat te bedryf en dit het eintlik gelei tot die laagvlak van toe. En ons sien dat die vlak daarom nou weer wat baie politiek soort van sensitief is ook op 'n vlak staan van 114.7 wat hoofsaaklik gedryf word deur die private sektor. En eintlik weer aan die ander kant is dit ook nie binnelandse ekonomiese bedrywighede wat eintlik so vlot verloop nie, maar meer die verhoudinge wat ons het met buitelanders in terme van vaste beleggings in Suid-Afrika as ook met handel. En dit het eintlik aanduiding gegee tot hierdie meer positiewe syfer wat ons hier oomblik sien.
Ons kort beleggings van die buiteland, hoe vertoon dit tans?
Ja, ek meen die feit is weet, in terme van die nasionale ontwikkelingsprogramme as destijds gesê, maar ons verdien in die omgeving van 30% van BBP omtrent die vaste belegging as 'n presentasie van BBP, 30% wat 'n baie hoë vlak is teen 2030, en ons is nie meer baie ver daar vandaan nie. En dit lyk nie as ons dit gaan haal nie, want op die oomblik staan ons op die omgeving van omtrent 15% van BBP in terme van vaste belegging, so daar is redelik 'n groot gap wat gevul moet word om eintlik die ekonomie in staat te stel om hoër groei te hê as wat ons tans ervaar en ook werk te skep. En ek weet hier 15% wat ons dan ons moet omtrent 25% van BBP en 'n groeikoers van so 3% te handhaaf oor 'n tydperk. En dit is nie naby waar ons is nie, so om die gaping aan te vul wat ons het in tekorte van binnelandse besparing en binnelandse kapitaal kom van die buiteland af. En daarom is uiters goeie verhoudinge eintlik baie noodsaaklik vir die buiteland. En veral ons sien wat ons het hier beleid is eintlik jou westerse lande, Europa en Amerikas, wat verantwoordelik is vir omtrent 87% van al die buitelandse beleggings in Suid-Afrika. So dit is krities belangrik dat daai verhoudinge eintlik goed bestuur word en gehandhaaf word. En dit is eintlik die uitdaging wat ons nou mee te doen het en ook met baie politieke geleide wat gemaak word oor beloftes en so aan, wat moet onthou dat daar die hele proses eintlik ekonomies gefundeer moet wees en daarom persoonlijke ekonomiese beleid voor onderstel.
Is hierdie vertroue standhoudend as ons kyk na hoe markte gister gereageer het na die aankondiging van die kieshof oor oud-president Jacob Zuma se deelneme aan die verkiesing?
Ek dink juist dit is een van die soort van wys net hoe sensitief eintlik die Suid-Afrikaanse ekonomie is en die vloei van fondse na Suid-Afrika. Maar dit is nog 'n ander aspek. Dit is nou korttermyn soort van reaksie van die markte op in terme van wat politici gebeur. En as daar 'n idee van kom dat ons politici ons demokrasie onder druk gaan kom en dat verkiesings nie regverdig gaan wees nie, of dat mense hulle nie wil steer eintlik aan uitkomste nie, dan gaan ons ernstige probleme hê. Die ander probleem is natuurlik wat al klaar eintlik vertroue 'n bietjie demp is, die feit dat daar word beloftes gemaak wat eintlik nie standhoudend is nie, wat net nie behaal kan word nie. As jy nie 'n ekonomie het wat denklik groei nie, gaan jy in elk geval nie daarby kan uitkom nie. So die vraagstukke word net al hoe groter eintlik met party van hierdie ekonomiese beleide wat voorgestel word. En so dit is wat ons nou sien in terme van die rand wat nou kort op die korttermyn reageer, wys ons net daai sensitiwiteit. En as dit nou oorspoel eintlik na jou langtermyn kapitaalvloeie toe, waar ons reeds 'n aanduiding het van uitvloeie in terme van mense wat nie meer aandele van ons koop nie of nie meer ons staatseffekte opneem nie, dan kan ons eintlik probleme verwag. En dit is groot uitdagings hierdie wat eintlik met hierdie verkiesing baie sterker na vore moet kom as wat dit tans op die oomblik is.
Baie dankie, dit was die ekonoom Richard Downing. Verbeterings aan die James Kleinhans watersuiveringsaanleg in die Ooskaap is weer eens vertraag. Die sperdatum om die werk teen einde April te voltooi is nou na Junie verskuif. Die Departement van Water en Sanitasie en die Makanda munisipaliteit het Amatola Water jare gelede aangestel om die dorp se waterkapasiteit te verhoog. Amatola Water het 'n kontrakteur aangestel om die opgraderingswerk te doen. Annelien Moses het meer besonderhede.
Makanda se waterprobleme duur al 'n dekade lank. Die bestuurshoof van Amatola Water, Siabulela Koyo, sê die dorp se verouderde waterinfrastruktuur en die stadige pas waarteen verbeterings aan die aanleg gedoen word, lei tot wisselvallige watervoorsiening.
The James Clements Project Phase 2 is progressing, though not at the pace that, as the implementing agent, Amadola Water would have loved to see the contractor performing at. The engineers employed by Amadola Water Bosch Projects is monitoring the project closely, together with our project management team. We have indicated to the contractor that we intend, if the performance is not improving, to put them on terms and eventually terminate. We do have a site meeting tomorrow on the 10th of April where that decision will be finalized whether we are terminating.
Die direkteur van die staatsdiens toerekeningsvatbaarheidsmonitor, Jay Cruz, sê die munisipaliteit moet ook die blaam dra vir die traagheid om die waterkrisis op te los.
We have seen in various areas of service in this municipality the allocation of tenders to contractors who don't have the required skills, who leave sites without having completed the tasks. Some may or have been overpaid, others have let the service that they're responsible for be delayed, and then communities are adversely affected.
Die woordvoerder vir die Makana munisipaliteit, Anele Mjekula, sê waterlekkasies, gebarste waterpype en die gereelde oorstroming by die pompstasies vertraag die voltooiing van die projek.
Makana Municipality has been providing water on a daily basis up until Friday last week. On Friday, the only operational pump at Housing's Port Pump Station had to be switched off due to a faulty balance disc arrangement. The team is urgently sourcing the replacement part from the supplier. While waiting for the part, the only supply currently is James Glenans Pump Station, and therefore it is necessary for the municipality to ration water supply. During this time, the municipality is cutting water to affected areas or to people who are not receiving water.
Amatola Water het beloof dat verbeterings aan die watersuiveringsaanleg teen einde Junie voltooi sal wees. Sinemba Witi het hierdie verslag in Makanda saamgestel. Ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
Vandag se sake nuus word aangebied deur Chris Weemeyer, 'n portefeuljebestuurder by PSG Wealth Pretoria. Goeiemiddag Chris.
Goeiemiddag Susan. Ons het vanoggend vroeër het ons net gesien dat die sakevertroue indeks daarom op 1 jaar hoogtepunt verhandel van 114.7 in Maart. So is min of meer dieselfde as wat het Februarie was. So 'n goeie syfer. En dan hier by ons plaaslik markte maar baie senuweeagtig en dit is maar as gevolg van die Amerikaanse inflasiesyfers wat gister hoor ingekom het. Daar is vandag weer Amerikaanse produsenteprysinflasiesyfers wat weer inkom in die markte. Is maar 'n bietjie senuweeagtig op hierdie stadium. By ons die algehele indeks nou 0,6% laer op 75,045. Die finansiële indeks 0,9% laer, nywerheidsindeks 0,5% swakker en die hulpbronne tans 0,6% laer. Nou van die maatskappye nuus wat ons vandag gehad het, WeBuy Cars het vandag genoteer op die JSE. Was nogal hulle prys waarteen hulle die aandele uitgereik het en verkoop het voor notering was hy op R18.75 en hy verhandel nou op R20.50 en ons tienaar het al vandag meer as 5 miljoen aandele verhandel, so 103 miljoen rand se aandele wat verhandel het en dit lyk asof daar 'n goeie belangstelling is in WeBuy Cars. Dan het Afrimat het vroeër vanoggend aangekondig dat die kompetisie owerhede hulle Lafarge sement aandag besigheid goed gekeer het en Afrimat se prys 3,2% hoër op R61.90. Sibanye Gold het net gesê hulle kyk om mense af te lê by Beatrix en Kloofmyne. Nou die impak gaan so 3107 mense wees en Sibanye se prys nou so 1,5% laer op R25.35. Nou van die swaargewig miners vandag Kumba Einort 2,25% laer, Sasol verloor 2%. Ons sien Exxaro 1,6% laer, Anglo American Platinum ook nou so 1,2% laer en Impala Platinum nou 0,9% laer. En dan by die banke, maar deur die bank deur rooi vandag, Old Mutual vandag 1,9% laer, Absa 1,9% laer en Westec verloor 1,8%. FirstRand 1% en dan Standard Bank 0,8% laer. So nie 'n goeie dag op ons beurs nie. Markte in Europa sit ook maar in wag en kyk wat gaan gebeur. In Londen is die FTSE nou so 0,2% laer. In Frankfurt die DAX 0,6% laer en Parys die CAC 0,1% laer. En dan die rand wat ook gister goed vertoon het, maar teruggesak het, verhandel vandag teenoor die dollar op R18,81. Een euro kos jou nou R20,18 en een pond R23,57. Dan die goudprys nou op $2,337. Hy beweeg nog steeds net boontoe. Brent olieprys op $90 'n vat en dan die platineprys op $981.25 per ons. Susan, dis al van my kant af vandag. Baie dankie.
Baie dankie. Dit was Chris Weemeyer, portefeuljebestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Die Ekurhuleni Metro moet vandag tydens 'n spesiale raadsvergadering 'n nuwe burgemeester aanwys of die gevaar loop om onder administrasie geplaas te word. Dit volg na Action SA se geslaagde mosie van wantroue in die voormalige burgemeester Sivuyile Ngodwana. Ons praat nou met ons verslaggewer by die raadsaal, Sashen Naidu. Good afternoon, Sashen.
Hi, good afternoon.
What has happened in the meeting?
So we actually just began with proceedings around 5 minutes ago, and we did see that the council started off with a prayer. They did go through a few motions, and as we speak now, they are starting the process of nominations for the new mayor of the city of Ekurhuleni. So once the nominations are done, we will see an anonymous voting process then taking place. And hopefully within the next hour or two, we will see the votes being tallied up. And by the end of the day, we should actually see the new mayor of the city of Ekurhuleni being sworn in.
Are there any political parties that are boycotting this meeting?
No, it doesn't seem as though there are any political parties boycotting this particular extraordinary council sitting. However, we did speak to a few smaller parties earlier today who have a small representation in the city. And they say that, they are actually hoping that the new mayor will not in fact be from the ANC or the EFF, because they're saying that they don't believe that a representative from the ANC or EFF will have the best interests of the residents at heart. So they are actually hoping for someone from one of the smaller parties who will actually take up the mayorship.
Do we know who the candidates are?
At this stage, we are still going through the nomination process. Mm-hmm. I've just actually stepped out to take this interview, so I'm not really sure who has yet been nominated. Once I run back in quickly, I will find that out. So hopefully later on today, we will see this process actually having gone through and the new mayor being sworn in.
Baie dankie, ons gepraat met ons verslaggewer Sashen Naidu. In ST, vars uit Noordwes, na die debat daar, hou die ontwikkelende nuusstories vir ons dop. Ons begin met 'n boodskap wat president Cyril Ramaphosa vanoggend aan die moslimgemeenskap in Lodium buite Pretoria gelewer het, ter viering van die einde van Ramadan. Die president sê Suid-Afrika sal opstaan vir geregtigheid vir alle mense.
Ja, Susan Ramaphosa, wat onder andere deur die Gautengse premier Panyaza Lesufi vergesel is, sê die regering sal aanhou veg vir vrede en geregtigheid. En dit is vir Palestynë in Gaza ondanks kritiek wat teen Suid-Afrika uitgespreek word.
What is the forced displacement and the deliberate starvation of an entire population, if not an act of genocide? This week marks 30 years since the Rwandan genocide unfolded before the eyes of the world, and little was done to stop the killings of 1 million people. We will not sit back as another genocide is perpetrated in our lifetime. The Quran says, stand firmly for justice. As South Africans, we seek justice for the oppressed people in Palestine, Western Sahara, and for our neighbors and our fellow citizens.
In Mpumalanga het die ANC sy provinsiale tesourier en LIR vir samewerkende regering en tradisionele sake, Mandla Msibi, uit die party geskors weens wangedrag.
En Msibi se ANC lidmaatskap is opgeskort weens die oortreding van die party se grondwet. Die ANC het die aankondiging by 'n mediakonferensie in Bombela gemaak. Msibi en 'n mede-partylid, Sibusisi Mdluli, het na bewering daarop aangedring dat president Cyril Ramaphosa hulle in Pienaar buite Witrivier moet ontmoet gedurende die ANC se 8 Januarie herdenkingsvieringe. Hulle is albei aan wangedrag skuldig bevind en so sê die ANC se provinsiale sekretaris in Mpumalanga, Muzi Cherwa.
The membership of Comrade Mandla Msibi is suspended for a period of 3 years, and the operation of the 2 years is suspended for 2 years on condition that he is not found guilty of similar offence during the period of suspension. Then on Comrade Mandla Mhlanga, on all the counts that were put before, the PDC unanimously agreed that he was not found guilty. Then on Comrade Sibusiso Buda Mdluli, on almost all the counts, he is found guilty. And the sanction is expulsion from the ANC.
En nuus uit die howe is dat die private vervolgingssaak van oud-president Jacob Zuma teen sy opvolger president Cyril Ramaphosa tot 6 Augustus vanjaar uitgestel is.
En die saak is uitgestel omdat hy steeds hangende appelsaak het wat in die strafregtelike saak aangehoor moet word. Zuma se regsverteenwoordiger, advokaat Dalien Poffe, sê die saak dien steeds voor die appelhof. Zuma beskuldig Ramaphosa daarvan dat hy medepligtig was toe sy mediese rekord uitgelek het tydens sy korrupsieverhoor in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg. Hier is regter Norman Mainom met 'n uittreksel van vandag se uitspraak.
In this matter then of Jacob Zuma in his capacity as private prosecutor versus Matamela Cyril Ramaphosa and accused, the following order has been reached between counsel and the private prosecutor. Having heard counsel for the private prosecutor, it is ordered that 1. The criminal proceedings are hereby postponed to the 6th of August 2024. 2. The private prosecutor shall at that stage appraise the court regarding any developments in the matter. So ordered.
And it was regter Norman Mainom.
En dit was Essie met 'n oorsig van die ontwikkelende nuusstories. Ons groet van namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die redakteur John Estreisen. Ons produksieregisseur vandag Johan Pieterse. My naam is Susan Paxton. Onthou Brandpunt vanmiddag om 6:15 en onthou 360 is volgende.